Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que la semana pasada se presentaban los actos de la Editorial Galaxia con motivo de su 75 aniversario? Editorial Galaxia, que tiene una vinculación muy especial con don Ramón Otero Pedrayo. Don Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estás hablando de Editorial Galaxia, que presentó, donde estuvo usted en la presentación, dos actos de este 75 aniversario. Editorial Galaxia, que vaya a recibir o premio Trasalba, ¿no? O último domingo, como sabemos, del mes de xuño, pola súa vinculación, polo seu traballo, ¿no?, de Editorial Galaxia, don Eduardo.
Certamente, para a Fundación Otero Pedrayo, pois é un gran honor, non? Otorgarlle, neste caso, o premio a Editorial Galaxia, porque, como eu digo así un pouco en tono burrón, pero que é unha realidade tamén, cúmplense 75 anos da filla de don Ramón, non? O uso deste término, en a que sexa simbólico, ten todo o seu significado, porque Otero Pedrayo, no seu testamento, como ben saben, deixalle todos os seus bens a Galaxia, non? Como se fosa a súa filla, non?
Sí, esa casa solar que herdou dos seus familiares.
Todo, exactamente, todo que ali a casa museo, Otero Pedrayo, Pazo, coincido como Pazo, Casa Grande, e todo o seu entorno, todo eso no testamento deixa yo, digamos que en herencia, a súa filla Galaxia, non? Pero é que esa súa filla Galaxia creara él 25 anos antes, non? O ano 1950, aquí en Santiago, no Hotel Compostela, un día moi significativo, porque é o 25 de xuño, reúnese él con outros 11 intelectuais e crean precisamente a Editorial Galaxia. Inmediatamente xa, en agosto, día 18 de agosto, fan a primeira reunión, e aí él xa aparece como o presidente da Editorial Galaxia, con un secretario tamén moi significativo no ámbito da cultura galega, que é Fernández del Riego, Francisco Fernández del Riego. E aí nace, por lo tanto, Galaxia, creo que lle chamo a súa filla desde todos os sentidos, non?
Sí, porque máis estuvo máis dun carto de siglo, de 1950 ata 1976.
Exactamente, hasta que morreu. Por lo tanto, él crea esa filla Galaxia, e cando morre deixalle todo a esa filla Galaxia no seu testamento. Por eso este é un ano especial para a Fundación, evidentemente, porque ve como esa criatura no ano 1950 sigue vivo, moi viva, celebrando ahora o seu 75 aniversario, cuya presentación dos traballos a levar a cabo foi feita en Vigo, ¿no? Ahí está a sede de Galaxia, foi feita en Vigo e foi posta moi de relieve por moitos dos participantes do mundo da cultura galega, especialmente polo seu presidente Antón Vidal, ¿no? Bueno, entón, esta é un acto este ano que ten un simbolismo especial neses premios ao que acabas de facer referencia, o premio Trasalba, que se lle asignou, ¿no?, por acordo unánime do patronado da Fundación a Editorial Galaxia.
Orgullos
para este ano.
Un premio moi prestixioso en toda Galicia, o premio Trasalba, que este ano sei concede a Editorial Galaxia. Pero ademais da vinculación de don Ramón coa Editorial Galaxia, hai que falar da vinculación de don Ramón con Castelao, neste ano Castelao, don Eduardo.
Sí, eu creo que ninguén con máis razón que Otero Pedrayo, a Fundación, ¿no?, que presido neste momento, xuntar estas dúas grandes personalidades de Galicia daquel tempo, deste tempo e de sempre, que son Castelao e Otero Pedrayo. Por qué? Porque entre os dous houve sempre unha singular amizade, non? De tal forma que podemos contar, non, enumerar eses grandes momentos de un home que está no exilio, que é Castelao, que está en Argentina no exilio, é un home que visita Argentina xa, digamos, con unha aureola de gran hombre da cultura galega que é Otero Pedraio. Eso ocurre no ano 1947. Otero Pedraio vai a Argentina para dar unha serie de conferencias e Castelao sabe que vai estar ao Otero Pedraio. Él vai de viaxe nese momento de Marsella para Buenos Aires, escribe unha carta cando vai bordeando África xa dicindolle que está ardendo en desexos de abrazalo, dicelle en desexos de abrazar a él, porque abrazar a él é abrazar a Galicia, non? Efectivamente, a las encontran por primeira vez no mes de agosto de 1947, non? A partir de aí, sí. Claro, a situación de Castelao, ano 47, vai morrer no 50, xa está enfermo, pero Pedraio, vense para acá, saben que probablemente non se van volver a ver, e aí lle dá o seu gran abrazo de despedida, dice propio don Ramón, non, dille, bueno, espero que volver a verte, pero Castelao xa lle dice, despedímonos con este abrazo que será o derradeiro, non, Castelao, pensa a idea de que él non vai a volver a verlo, previamente non vai volver a España, e ese gran sentimento de dos grandes homens de cultura, da política tamén, de aquel momento. Por iso, as dúas cousas deste ano singulares para a Fundación van ser, por unha parte, Galaxia, e por outra parte, Castelao. E logo xa tenemos que ir pensando en alguna cousa que logo falaremos.
E en ese sentido, neste ano 2025 que acaba de comenzar, en que está traballando a Fundación?
Pois temos evidentemente unha serie de actividades que xa son comuns, que estamos desenvolvendo anualmente, non? Para, digamos, promocionar e manter, sobre todo, a figura de Otero Pedraio e o que significou dentro da cultura galega e, consecuentemente, tamén a promoción de todo o que ten que ver ca cultura galega, non? Entre estas actividades que desenvolven están, por unha parte, o Premio Otero Pedraio para Estudantes de Bachillerato, coa idea de que a memoria de Otero Pedraio non quede no olvido, de que a vida, a súa obra, o seu valor cultural e con el de todo o entorno do Otero Pedraio continúe nas novas xeracións, non? Ese é unha das ideas que mantemos permanentemente, non? Isto tamén, de alguna forma, o mantén a Asociación de Amigos do Otero Pedraio, que tamén establece un premio, un podcast para Otero Pedraio orador, non? Un podcast de oratoria de Otero Pedraio, que é outra forma, non? Para min a máis importante, quizás para a miña actividade, digamos, tamén educativa, o valor de Otero Pedraio como orador, non? Desde outras das actividades que se desenvolven periódicamente. Pero logo hai outras tamén das que podemos ir falando, non?
Pois iremos falando, claro que sí, co presidente da Fundación Otero Pedraio, aquí nos micrófonos da cadena COPE en outras ocasións. Don Eduardo López Pereira, un placer que nos acompañe. Moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Así espero, que te sea un ano, por lo tanto, de cultura galega, tanto en lembranza de Castelao como tamén por os traballos e mantemento do que significa a Editorial Galaxia, significou e significa dentro da cultura galega. Moitas grazas por a súa atención.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy tenía lugar el nacimiento de Editorial Galaxia hace 75 años, por eso este año se están conmemorando los distintos actos de reconocimiento a la Editorial Galaxia, a la que la Fundación Otero Pedraio va a otorgar el premio Trasalba el último domingo del mes de junio. Y te cuento que hoy estamos en la Semana de la Teología de la Diócesis de Orense y hoy estará en el Liceo de Orense a las 8 de la tarde el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, hablando de reavivar la esperanza en medio de la sociedad actual. 8 de la tarde, Liceo Recreo Orensano, la segunda ponencia de la Semana de la Teología. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.